Před námi je spotřebitelská poradna. Dnes se budeme věnovat tukům, tedy tukům rostlinným, tukům stuženým, řekněme, tukům živočišným a tukům dalším. Tak všechny podrobnosti nám poví náš dnešní host, docent Marek Doležal z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze z Ústavu analýzy potravin a výživy. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Tak já jsem se v těch druzích už trošku ztratila, tak vás poprosím, abyste nám pověděl, jaké základní druhy tuků vlastně jsou.
Ano, tak podle původu můžeme rozlišit tuky na živočišného a rostlinného původu a pak samozřejmě z toho technologického pohledu je významné, zda ten tuk nebo olej je tekutý a nebo tuhý. Čili rozlišujeme tedy tuky a oleje většinou.
Proč vlastně tuky používáme? Co nám dobrého a možná i špatného mohou přinést?
No tak určitě tuky jsou jednou ze tří hlavních živin, vedle tedy sacharidů a bílkovin, a dokonce jejich vlastně energetická hodnota, jejich výtěžnost na gram je největší z těchto tří hlavních živin, čili jsou opravdu velmi dobrým zdrojem energie.
To je to pozitivní, ale určitě tuky sebou nesou i nějaké negativní důsledky, možná když to s nimi přeháníme.
Pozitivní tam vlastně nejenom, že je vlastně potřebujeme pro stavbu našich buněk, membrán a podobně, ale oni vlastně nejenom ty tuky jako takové, které nesou ty důležité mastné kyseliny, jsou důležité, ale vlastně i ty v tuku rozpustné látky jsou tam důležité, to znamená i vitamíny v tuku rozpustné.
Které vitamíny se například rozpouští v tucích a tak jsou pro nás tady nejlépe vstřebatelné?
No je to ta čtveřice A, D, E a K vitamíny.
Čili pokud s nimi pracujeme v kuchyni, možná bychom toto měli na mysli, pokud třeba používáme zeleninu, mrkev mě napadá, tak je dobré je asi orestovat na másle, abychom třeba ten vitamin A do sebe dobře dostali.
To je v celku známá věc, že právě třeba u toho vitaminu A v případě, že tu zeleninu, jako je mrkev, i když tam přímo vitamin A není, tam je vlastně jeho prekurzor beta-karotén především, tak v případě, že tu mrkev víme syrovou, tak vlastně ten beta-karotén téměř nevyužijeme. V případě, že jíme uvařenou, tak to využití je lepší a v případě, že je vlastně orestovaná na tom oleji, tak samozřejmě to dobře přechází do toho tuku a to využití je potom nejvyšší.
Pojďme si teď říci, pane docente, jaké tuky jsou vhodné právě v kuchyni používat a k čemu konkrétně?
No tak určitě bychom měli rozdělit to použití na studenou kuchyni a na teplou kuchyni. Tak asi bych začal tou studenou kuchyní. My vlastně se dneska chceme bavit i o máslech, margarínech nebo rostlinných, roztíratelných tucích. Tak tam můžeme tak obecně říci, že vlastně to nejjednodušší kritérium, podle kterého můžeme volit ten klíč, je vlastně to složení mastných kyselin. Dneska v podstatě u všech těch výrobků si můžeme přečíst zastoupení mastných kyselin a to jejich množství těch nasycených a potom těch nenasycených nebo polyenových. Pokud ten výrobek je kvalitní, tak výrobce sám vlastně chce tyto údaje na ten výrobek.
Teď abychom se v tom vyznali, ty nasycené, nenasycené, alespoň základní pravidlo, v čem jsou dobré,
ano,
škodlivé?
Dá se říct, ono je to poměrně složité i u těch nasycených kyselin, ale většina z nich vlastně jaksi zvyšuje náš krevní LDL cholesterol, to jsou vlastně ty lipoproteiny s nízkou hustotou a to může vést k postupnému, tedy jaksi lidově řečeno ucpávání cév a k nějakým kardiovaskulárním chorobám, čili to podíl by měl být, řekněme, co nejmenší těch látek.
Nasycených i nenasycených.
Těch nasycených právě. No a ty nenasycené, to jsou ty pozitivní, zvláště pokud jsou více nenasycené, nebo někdy se říká také polynenasycené. Ty jsou právě více v těch margarínech, než zrovna v těch máslech. Čili v té studené kuchyni margaríny určitě mají svoje místo a Pokud někdo má v oblibě máslo, pak by mělo být použito tak, aby opravdu využil tu jeho dominantní přednost toho másla, že to máslo je vlastně jako senzoricky hodnoceno vždy lépe než ty margaríny.
To znamená, je lepší si ho namazat na chleba a nebo si na něm orestovat třeba cibulku a mrkev.
Tak to je pak už zase druhá vlastně jakoby aplikace, nebo ta do té teplé kuchyně. Určitě tedy bych máslo, pokud na chleba, tak abych ho cítil. Pokud si tam na to dám něco dalšího výrazného, kdy už vlastně to máslo v tom necítím, pak je asi lepší, teda jako z toho zdravotního pohledu, nebo nutričního, tak je lepší asi použít ten margarín, který jehož složení teda v podstatě všech margarínů je lepší než u másel.
Tak tomu teplnému zpracování se ještě dostaneme. Pojďme si poslechnout názory našich posluchačů. Ptali jsme se, podle čeho vybírají máslo a oleje.
Vaše názory.
Celkově se snažím vlastně třeba ani moc máslo nebo olej nenadužívat, ale když už teda používám nějaký olej, tak třeba do pečení se snažím použít kokosový, protože zdravější než ty ostatní. Máslo vlastně taky používám skoro do pečení, protože teď, jak máme teda tu máselnou krizi, že? Tak máslo je velmi drahé. Takže asi teda máslo podle ceny, ale jako nekupuji si ho k každodenní spotřebě.
Máslo nekupuju a olej podle toho, za jakých teplot je lesová.
Máslo vybírám podle kvality a podle ceny a olej teda asi nijak nevybírám nějak jako výjimečně, prostě podle toho, jaký typ oleje zrovna potřebuju.
Já olej moc vlastně nekupuju, právě, že když tak olivovej, a to jsem naposled vybírala podle D-testu, ale jinak máslo, tak to máslo používám hodně a vlastně mi je jedno, jestli je dražší nebo levnější, protože ho mám tak moc ráda, že si ho koupím i tak a vybírám ho asi podle složení, že se většinou kouknu, protože teď ta cena je dost podobná, takže je to ve finále úplně jedno, že ta částka je furt stejná, ať už je to máslo lepší nebo horší.
Tak jsme slyšeli, pane docente Marku Doležele, pestré názory. Naši posluchači jsou docela vybíraví a to je dobře, protože nekupují jenom jednu značku, jeden druh tuku, ale zamýšlí se nad tím právě, jak tuk budeme využívat. Je to to základní hledisko, zeptám se vás ještě před písničkou, jak tuk vybírat, jeho využití v kuchyni.
Tak určitě my se potom dostaneme ještě určitě k těm olejům. Já bych zareagoval na to, co tady zaznělo. My jsme v naší senzorické laboratoři mnohokrát už testovali másla i pro ty časopisy a noviny různé. A tak, takové jakoby drobné překvapení bylo v tom, že i levná másla mnohdy předčila ta drahá, ale rozdíl mezi nimi obecně byl velmi malý a i vlastně jsme v tom jednom testu konstatovali, že z pohledu různých druhů potravin, které už se testovaly, tak u těch másel byly všechny v kategorii velmi dobré až výborné. Čili na našem trhu, dá se říci, nějaká podprůměrná másla asi těžko najdeme.
Pozitivní slova pana docenta Marka Doležela z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze z Ústavu analýzy potravin a výživy. Bavíme se dnes o tucích, o másle, o tucích rostlinných. Budeme pokračovat samozřejmě i po písničce a připojíme i vaše dotazy na telefonu na číslech 22 155 24 24 nebo 25 25. Otázky nám ale můžete i posílat, kam poví Adam Kebert.
Pěkný den. K dispozici posluchači mají e-mail dopoledne@rozhlas.cz, pak také webový formulář, který je na internetových stránkách Dvojky a ptát se pochopitelně můžete i na Facebooku Dvojky. The sights our eyes behold will open up our merging hearts and feed our empty souls. I believe when I fall in love with you, it will be
speak to you will echo in my mind. I believe when I fall in love with you, it will be forever. I believe when I fall in love this time, it will be forever. I believe when I fall in love with you, it will be forever. I believe when I fall in love this time, it will be forever. Forever. I believe when I fall in love with you, it will be forever. Forever. I believe when I fall in love this time, it will be forever.
It will be forever.
I believe when I fall in love with you, it will be forever.
It will be forever.
I believe when I fall in love this time.
Vaše názory.
Posloucháte Dopoledne s dvojkou, posloucháte naši spotřebitelskou poradnu. Samozřejmě se za chvilku dostaneme v našem tématu o tucích i k vašim otázkám. Můžete telefonovat 22 155 24 24 nebo 25 25 nebo psát na e-mail dopoledne@rozhlas.cz, na Facebook a nebo také přes webový formulář dvojky. Ale ještě předtím se pana docenta Marka Doležela zeptám na oleje, protože máslo jsme shrnuli. Vy jste sám říkal, že i z vašich testů vyplývá, že v podstatě všechna másla, která si můžeme na českém trhu pořídit, jsou kvalitní a dobrá. Ale co oleje? Tam je velká škála olejů, rostlinných olejů, panenských, rafinovaných. Tak jak se v nich vyznat? Třeba právě s ohledem na vaření ve studené kuchyni, v teple.
Dobře, tak určitě bych je rozdělil právě na ty rafinované a řekněme zastudena lisované. To, ten termín panenský by se je vyhražen v legislativě pro olivový olej. A můžeme tedy říct, že ty zastudena lisované, včetně toho olivového panenského, jsou především vyhraženy pro studenou kuchyni. Jejich takzvaný bod zakouření, čili to někdo určitě z vás už zažil, že olej, když se přehřeje, začíná z něj jít takový namodralý dým, štiplavý, kde už se teda ten olej přeměňuje chemicky, vzniká škodlivý akrolein mimo jiné a další látky. Tak ty zastudena lisované mají právě tento bod zakouření poměrně nízký, někdy jen lehce nad 100 stupni Celsia. Mm-hmm. Ale při tom smažení vlastně probíhá tak kolem 160, 180 nebo i malinko více stupních Celsia. Čili ty zastudeno lisované opravdu především pro tu studenou kuchyni.
A zase je to kvůli tomu, že se právě v tom oleji dobře rozpouští vitamíny těch dalších potravin, které chceme do sebe dostat.
No tak v případě té studené kuchyně asi je to tak, že je tam součástí toho celého jídla, že jo, nebo nějakého pokrmu. A asi bych řekl, že jejich výhodou těch zastudena lisovaných olejů je, že neprošly rafinací, že se v nich vlastně neobjevují některé, řekněme, látky, kterým se říká procesní kontaminanty, vznikající právě při té rafinaci. Mm-hmm. Jedním z takových procesních kontaminantů je třeba 3-chlor-1,2-propandiol, taková látka, vlastně, kterou objevil dokonce profesor našeho ústavu někdy koncem 70. let a kterou se dnes vlastně zabývá v podstatě celá světová jaksi chemická komunita zabývající se právě těmi tuky, tak tyto kontaminanty sledují.
A ta rafinace, teď to úplně zjednoduším z pohledu laika, probíhá proto, abychom na tom tuku potom mohli smažit?
Ano, ta rafinace totiž olej jinak velmi dobře vyčistí, zbaví ho těch látek, které při tom smažení by degradovaly. vyžadovali. A nejenom to, ale on ten zastudená lisovaný olej, pokud by někdo z posluchačů chtěl zkusit třeba si na něm usmažit něco, on má v sobě větší podíl různých těkavých látek, které teda i cítíme různě, že jsou to vlastně vonné látky, a to vlastně není v těch kulinárních úpravách žádoucí, aby ten řízek byl cítit třeba olivovým olejem nebo třeba po slunečnicovém semínku. Mm-hmm. Proto vlastně ten olej se rafinuje.
Máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Haló.
Ano, slyšíme se, můžete se ptát.
Valentová, dobrý den. Prosím pěkně, jak je zdravý nebo nezdravý kokosový tuk?
Děkujeme za váš dotaz.
Děkuji.
Poprosím pana docenta.
Dobře, kokosový tuk, to je taková v podstatě taková záležitost poslední doby. Je to tuk nebo olej, který ono se používá vlastně obojího termínu. V našich podmínkách mírného pásu je to v podstatě tuk, v tropickém podnebí, kde je většinou kolem 30 stupňů Celsia, je to vlastně už olej. Je to produkt, který v určitém porovnání s dietou v určité době na některých místech se zdál být lepší než ta tehdejší konkrétní dieta. Nicméně tohoto se uchopili v podstatě marketingoví specialisté a tak nějak se v poslední době...
Ano, dostala se na náš trh a hodně se používá.
A hodně se používá.
Zaslouží si to
ale
označení jako zdravý
odborníci,
tuk.
Odborníci ho nepovažují za zdravý tuk. Je totiž přirozeně s velmi vysokým obsahem nasycených kyselin, kterých tam je přes 90%. To i vlastně poměrně nepříznivě hodnocené máslo z tohoto pohledu, tedy z těch nasycených kyselin, tak jich má kolem 60 až 65%, tak ten kokosový tuk z 90% je na tom poměrně jako hůře, a tak ho odborníci vůbec nepovažují za nějak výrazně vhodný do diety.
Naším dnešním hostem ve spotřebitelské poradně je docent Marek Doležal. Povídáme si o tucích, o těch živočišních, jako o másle i o těch rostlinných, a pokračujeme za pár minut.
Kolik chceš, tolik máš, o očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyší, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas. Světlo připomíná, rána slunečný dnů, v zahradě zelený, v zahradě bez zesnů, uprostřed závratí, sluncem prosvícení, vstupuješ do ticha cestou vyvolení.
Věřím, že s námi trávíte příjemné a také inspirativní čtvrteční dopoledne, protože posloucháte naši pravidelnou spotřebitelskou poradnu a s docentem Markem Doleželem z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze si povídáme o tucích, o těch rostlinných i o těch živočišních. Ještě jsme neprobrali, pane docente, oleje, slunečnicové oleje a řepkové oleje, to je taky velké téma.
Dobře, já bych jenom uvedl celou tu komoditu olejů tím, že bych řekl nejvýznamnější světový olej palmový, druhý nejvýznamnější sojový, třetí nejvýznamnější řepkový a čtvrtý slunečnicový, čili to je taková čtveřice významná. Víte, že u nás ten řepkový je velmi pěstovaná, čili řepkový olej se v posledních letech stal vlastně podle těch nejnovějších poznatků v podstatě takovým asi nejlepší volbou do kuchyně. Má totiž výrazný podíl omega-3 mastných kyselin, kterých máme jinak v dietě poměrně nedostatek. Čili dnes se velmi doporučuje používat právě tento. Z marketingového pohledu ale
je to jinak.
Je slunečnice jako taková velmi výrazná a hezká rostlina, takže
na etiketě to víc sluší slunečnici než řepce.
Přesně tak, ale jinak teda rozhodně doporučuji a i řada dalších odborníků tu řepku.
A co ten palmový tuk, to je taky téma určitě na speciální poradnu, ale alespoň se toho lehce dotkneme.
Lehce se dotkneme jenom toho, že palmový olej má trošičku jiné složení, má více těch nasycených kyselin, skoro polovinu ze všech, a tak se hodí do aplikací nebo do potravin, kde je potřeba právě ta konzistence tuší. To znamená, může být v nějakých krémech, v sušenkách a podobně, ale pro, řekněme to, smažení určitě bych doporučoval aspoň to krátkodobé smažení, doporučoval ten řepkový olej.
Telefonický dotaz našeho posluchače nebo posluchačky. Dobrý den.
Dobrý den, Bohuslava. Chtěla jsem se prosím vás zeptat, používám řepkový olej, ale chtěla bych vědět, co to znamená nízkoerukový.
Děkujeme za váš dotaz. Asi podrobně naše posluchačka čte etiketu, což je samozřejmě správně.
Dneska všechny odrůdy jsou vlastně nízkoerukové, takže už by to tam ten výrobce ani snad psát nemusel. to je záležitost, která se týkala, řekněme, první poloviny nebo do poloviny 20. století, kdy řepky měly vysoký podíl jedné mastné kyseliny, která se vlastně špatně v našem těle zpracovává. Nicméně klasickým šlechtěním se už do té poloviny 20. století vyšlechtily takové odrůdy, které jsou nízkoerukové, čili to je vlastně všechno asi. Mm-hmm.
Tak poprosím teď Adama Keberta, aby se začetl do vašich e-mailových dotazů.
Vaše názory.
A názor nám napsali posluchač Jan. Z jedné strany slyším, že margarín je zdravý, z té druhé úplný opak, že je plný éček a nezdravých transtuků. Kde je tedy podle vás pravda, ptá se.
Ty margaríny jako výrobky se velmi vyvíjely v průběhu desetiletí a opravdu ty trans nenasycené mastné kyseliny, které jsou ještě, řekněme, škodlivější než nasycené, tak tam v 80. a 90. letech se vyskytovaly. A od té doby ovšem se ten vývoj velmi pokročil v té technologii těch výrobků a v dnešní době vlastně jak ty výrobky testujeme, tak a to testujeme dlouhodobě a každoročně, tak těch trans kyselin je tam méně než v másle, je tam v podstatě, říká se tomu technologická nula, je tam do 1%, takže z tohoto pohledu, z toho složení se určitě margarínu bát nemusíme.
A ta Ečka ještě zmínila naše posluchačka?
Ano, zmíněná Ečka, tak některá z těch Eček jsou třeba i vitamíny, ono se totiž do margarínu přidává, řekněme, tokoferyl acetát jako vitamín E, přidává se tam i vitamin A. No a samozřejmě může tam být, řekněme, beta-karoten nebo nějaké další v tuku rozpustné barvivo, ale není tam nic, co by asi bránilo tomu nám ten výrobek přijímat.
Adame?
Posluchačku Ivanu zajímá, jak se hodí ke smažení rýžový olej, nebo respektive na čem nejlépe smažit.
Ano, tak u toho smažení bych to určitě rozdělil na dva případy. První je, kdy smažíme krátkodobě, řekněme na jednorázově, kdy v té tukové vrstvě smažíme něco dohromady půl hodiny, hodinu nejvýš a pak vlastně už ten olej nepoužíváme, tak tam můžeme určitě použít ten zmíněný řepkový olej, můžeme použít i slunečnicový. Jeho takovou nevýhodou je, že má vysoký podíl jedné z kyselin, té linolové, která jako rychleji oxiduje, ale to ani za tu půl hodinu jako se nic s ním nestane, ale může se třeba i přepalovat, nebo já bych asi doporučil určitě ten řepkový, ale máte-li v kuchyni jiný, můžete samozřejmě jiný.
A pokud opakovaně nebo delší dobu smažíme?
Pokud jde o to opakované smažení, tam už je to složitější a tam bych opravdu jako třeba do fritézy kupoval ten olej, který je proto určen, to znamená olej pro fritování, ten většinou je nějakým způsobem modifikován tak, aby měl podíl mastných kyselin, těch, které neoxidují a které vydrží dlouhodobou zátěž tepelnou.
Já moc děkuji za dnešní povídání ve spotřebitelské poradně docentu Marku Doležalovi z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze z Ústavu analýzy potravin a výživy. Vy se teď navíc chystáte na margaríny, tuším na testování, tak ano. Věřím, že se nevidíme naposledy a že se u našeho dalšího povídání někde na dvojce potkáme. Tak ať vám testy vyjdou, mějte se moc pěkně a díky za váš čas.
Děkuji za pozvání.
Loučím se i s Adamem Kebertem.
Také díky a naslyšenou.